Jeg er taget ind til Ballerup Skovlund Begravelseforretning, og jeg skal snakke med indehaver, og det er Lotte Søgaard. Lotte, velkommen til denne podcast.
Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.
Og lave en podcast, der skal vi jo snakke om dig og din virksomhed. Hvordan har du med det?
Hvordan jeg har det med det, det synes jeg er fint, fordi jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne at tale om.
Nu sidder vi jo i jeres afdeling her i Værløs, men I har jo mange afdelinger. Det kunne være, at vi lige skulle finde ud af, hvor mange forretninger I har.
Ja, det har vi jo, fordi jeg er tredje generation hos os, og min farfar har startet nogle forretninger, og min far har startet forretninger, og min mand og jeg, for han er også med, har også startet forretninger, og vi har ikke lukket nogen, så derfor så har vi faktisk fået 9 forretninger efterhånden. Men vi bliver også 100 år til næste år, så ja, sådan er det. Så vi har Bispebjerg Begravelsesforretning, så har vi Bedemanden ved Ulen, som også ligger på Bispebjerg, så har vi Enghaver Begravelsesforretning, Valby Begravelsesforretning, Bedemanden på Frederiksberg, Herlev Begravelsesforretning og Ballerup Skovlund Begravelsesforretning, Værløse Begravelsesforretning og Furesø Begravelsesforretning, som ligger i Farum. Ja. Så det er mange.
Hvis nu man vil have sådan en oversigt over, så går jeg ud fra, hvis man bare går ind på jeres hjemmeside, så kan man finde det.
Ja, altså vi har lavet en hjemmeside, der hedder En Smuk Afsked, og der kan man så se alle afdelingerne. Så hvis man går ind på www.ensmukafsked.dk, så kan man finde os.
Så En Smuk Afsked, det er sådan ligesom overskriften over hele virksomheden?
Ja, det er det blevet, fordi at min kusine og jeg for mange år siden lavede et slogan, der hed En Smuk Afsked er et godt minde. Og så viste det sig, at der var, det er mange år siden det her, men at der ikke var nogen, der havde taget En Smuk Afsked som, hvad hedder sådan noget?
Domænenavn,
ja. Og så fandt vores IT-mand på, at det synes han, at vi skulle tage, når vi nu havde det i En Smuk Afsked af et godt minde. Så det gjorde vi. Ja. Så derfor så har vi ligesom fået det til at blive sådan. Og så, ja.
Så I har et domæne, der hedder ensmukafsked.dk?
Ja, det har vi. Og så har vi også alle de andre, fordi vi jo egentlig i gamle dage havde 9 forskellige hjemmesider, men nu har lagt det under én.
Ja.
Ja.
Men ind på jeres hjemmeside, der kan man jo læse alt om jeres virksomhed og om jeres, det er jo tredje generation.
Ja, og vi har faktisk fjerde med jo, fordi vores datter er jo også med. Og hun, hun er fjerde generation, og der er også billeder af min farfar og min far. Min far er stadigvæk i live, han er 92, og vores datter har været derinde i 6 år nu. Og hun startede som 21-årig, så hun har været Danmarks yngste uddannede bedemand i mange år. Men som hun siger, det er jo ikke mere mor.
Men så handler alt i jeres verden om at være bedemand?
Ja, det gør det faktisk næsten. Det er i hvert fald en livsstil, kan man sige, ikke? Og det er jeg også vokset op med, og det er Linnea også vokset op med. Og det er klart, at vi er jo til rådighed for de familier, der har brug for os. Og det vil sige, det har vi jo, det har de jo ofte både også i weekenden om aftenen, og ja, sågar også om natten en gang imellem. Der er i hvert fald mulighed for at ringe til os. Det er min mand og jeg, der altid har vagten om natten, medmindre vi har ferie. Så der får man lov at tale med os. Så ja, det man skal ville det med hele sit hjerte. Det er vigtigt.
Så at være bedemand, det er altså 24 timer i døgnet?
Ja, det er det.
Hvad så? Altså, der er mange mennesker, der dør om natten eller en årsag, ikke?
Jo, og det er få, der ligesom ringer om natten, vil jeg så sige. Men nogle gange gør de, og det er jo fordi, de har måske siddet og våget i 3-4-5 døgn, hvad ved jeg, og har egentlig ikke helt styr på, hvad klokken er, og så har de brug for at tale med en på det tidspunkt, og så, ja, så ringer de. Og så hjælper vi dem alt efter, hvad det er, de gerne vil på det tidspunkt. Fordi nogle gange vil de egentlig bare gerne have en samtale til næste dag, og så aftaler vi det, og andre gange har de brug for at tale lidt mere, så gør vi det.
Nu siger du, hvis der er nogen, der sidder og våger over en person, der måske skal dø hjemme og er meget syg og så videre. Men hvad er det så det første, I gør, når personen dør? Er det at ringe til bedemanden?
Ja, det er i hvert fald en god idé at lige få en snak med os, så vi kan finde ud af, hvad gør vi herfra. Men det kommer jo også an på, om man er på, hvor man er død henne, om man er død på plejehjemmet, eller man er død derhjemme. Og, ja. Så der er mange muligheder, men det er i hvert fald en god idé at få fat i os sådan forholdsvis hurtigt, fordi vi skal jo hjælpe med, når dødsattesten er skrevet og kommer og hente.
Ja, fordi der skal være en dødsattest. I kan ikke hente, før der er skrevet en dødsattest.
Nej, det må vi simpelthen ikke. Så den er vi afhængige af.
Er det fordi, der kan være sket noget kriminelt, eller det kan være det er måske ikke en naturlig død?
Altså, grunden til, at dødsattesten er blevet lavet i gamle dage, det var jo, at at man ville sikre, at man havde nogle sikre dødstegn, inden man henter. Og det er simpelthen derfor, at den blev lavet i, ja, jeg ved ikke, om det var i 1900, midten af 1900 eller sådan deromkring. Der blev den i hvert fald indført, så man ikke må hente, før den er skrevet. Det er vigtigt, at man som pårørende ved, at det er en dødsattest, der er skrevet. Fordi hvis man dør hjemme, og man ringer 112, så kommer akutlægen og skriver det, der hedder en ambulanceseddel. Og det er ikke dødsattesten. Så derfor så den må vi ikke hente på. Der står godt nok, at vedkommende er død, men vi må simpelthen ikke hente på den seddel. Det skal være en rigtig dødsattest. Så det er meget vigtigt, at man ved det i hvert fald.
Men det er jo svært at få fat i sin læge i dag. Altså, så kan man måske godt sidde og vente en 2-3 timer, før lægen kan have tid til at komme forbi.
Ja, det kan man sagtens. Altså, hvis man dør om natten, og egen læge skal skrive dødsattesten, så kan det sagtens være om eftermiddagen, når konsultationen er overstået, så lægen kører ud efterfølgende. Ikke? Ja. Så det kan det godt.
Men derfor kan man jo godt ringe og snakke med jer jo i telefonen, altså, som, hvad skal vi gøre, når vi har dødsattesten? Og så ligesom lægge en plan for det.
Det er en rigtig god idé, ja. Fordi det kan godt være, at vi ikke kan lægge en plan om vi kan hente klokken 4 eller 5 om eftermiddagen, men vi kan i hvert fald finde ud af, er det noget, der skal ske hurtigt med hensyn til en bisættelse? Fordi der er også nogle praktik omkring det, at få det på plads. Eller er det noget, som ikke er så vigtigt, at det går hurtigt? Det er det for nogen, det er det ikke for andre. Så er det klart, så er det godt, at vi kommer ind i billedet hurtigst muligt, så vi kan hjælpe der, hvor vi skal.
Men nu, når dødsattesten er på plads, og man ringer til jer, så skal der jo ske, så sker der jo en masse ting. Altså, det er lige for alle mulige dokumenter og skifteretten osv. osv. Hjælper I med det hele, eller hvad sker der?
Ja, det gør vi. Det gør vi faktisk. Vi hjælper med alt det, som man gerne vil have, vi skal hjælpe med. Og vi gennemgår ligesom en, hvad hedder det, når man har samtalen, så gennemgår vi alle de her forskellige ting. Og vi har rigtig mange spørgsmål. Og man bliver rigtig træt bagefter, så vi nogle gange så holder vi også nogle pauser ind imellem, men altså ellers så gennemgår vi alle de her ting og får tingene på plads, og så er det jo individuelt, hvad vi taler om, alt efter hvad afdødes ønske var, eller familiens ønske er.
Men det skal også være lidt af en menneskekender, ikke? Fordi det er jo ikke alting, der ligesom falder til højrebenet, når man sidder og snakker med nogen, der er meget knust af sorg. Altså, så kan det godt være, at man ikke kan overskue, hvad skal vi have blomster, eller hvad skal vi have sang? Altså, det er jo ikke sikkert, at de lige er klar op i hovedet til det.
Nej, det er de heller ikke altid. Og ja, der findes mange forskellige samtaler, lige så mange som der er mennesker. Så det tager vi alt efter, hvordan de har det på det tidspunkt, som vi taler med dem. Og nogle gange så får de lov at vende tilbage. Altså nogle gange er det for hurtigt, de ligesom ringer og får lavet en samtale, men det vil de gerne, fordi de vil gerne i gang. Og andre gange, så har de fuldstændig styr på, hvad der skal ske, og så er det ikke for hurtigt. Så jo, vi skal vide, hvem vi sidder overfor, og det har vi den dybeste respekt for.
Men de praktiske ting, der skal ske, altså nu med, at skifteretten skal kontaktes, og der skal altså, præsten og sætte en dato osv., det kan man jo godt få gjort alligevel. Selvom folk måske ikke er helt klar til at finde ud af, hvad der skal være, hvad kiste skal være, eller blomster og efter begravelsen.
Ja, det kan man godt. Men
man kan tage det over nogle tempi, tænker jeg.
Ja, det kan man godt. Altså, og det kommer vi også til nogle gange. Men det kan også være, at man i løbet af samtalen finder ud af tingene. Det sker faktisk også rigtig ofte. Og så er der en del, der er gode til at have talt om det på forhånd. Ikke størstedelen, men der er nogen, der ligesom har fået talt med deres nu afdøde om, hvad de gerne vil, og hvad de har tænkt sig, og så videre. Ikke? Så er der jo en del ting på plads. Men det er klart, hvis man ikke ved det, så skal man sove på det. Og nogle gange aftaler vi også bare, at så tales vi ved dagen efter. Det kan også være, når de ringer. Ikke? Det er jo ikke sådan, at fordi de ringer, så skal vi være der på tur med det samme. Det er sådan en afvejning hele tiden, alt efter, hvordan de har det.
Vi er jo vant til alt, hvad vi skal med offentlige ting i dag. Der skal vi jo have MitID for at komme videre. Det skal man også bruge, når man går på kommunen og så videre, så videre. Men lige i det her tilfælde, så den afdødes MitID virker jo ikke mere. Hvordan får man gang i hele den her procedure? Altså, er det bare bedemanden, der ser nogle dødsattesten, så alt lige til højben, og så kan I gøre, hvad I altså tage over?
Altså familien er jo den, som ligesom er ansvarlig for, hvad der skal ske. Og det vil sige, vi får jo en fuldmagt fra familien af, at vi må gøre de her ting. Så ja, når den døde, så bliver alt lukket i forhold til vedkommende. Både ja, MitID og bank og e-boks og alle de her ting, de bliver lukket. Men så kan vi på vegne af de pårørende gøre tingene.
Hvad nu, hvis der er uenighed mellem de pårørende? For eksempel, hvis nu vil sige, at der er tre søskende, og den ene vil have gjort det og det og det. Hvordan griber I det an?
Jamen, det er forskelligt, alt efter, hvad det er for en familie. Men det, man kunne forestille sig, vi kunne gøre, det var at prøve at se, om vi kunne få talt dem til, at de kunne blive enige. Og det kan vi som regel, så må man jo gå lidt på kompromis som familie, og det gør de også de fleste, vil jeg sige. Så får den ene det ene igennem, og så må den anden give sig lidt på det, og sådan. Så finder vi ud af det.
Men, så du skal være sådan en familierådgiver lige pludselig?
Det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald sørge for, at de får en god oplevelse. Trods alt, at det er trist, det de er her for. Det er sådan set det vigtigste, som vi siger, en smuk afsked, ikke? Det er det vigtigste. Ja. Og hvis de ikke kan blive enige, så bliver der nogle andre procedurer. Hvis de simpelthen ikke kan blive enige, så skal de tale med den kirkebogsførende præst, også selvom man ikke er medlem af Folkekirken. Og hvis den præst og familien heller ikke kan blive enige, så ender det i skifteretten. Det har vi prøvet i meget, meget få tilfælde. Og der er der en jurist derinde, der hører den ene part og den anden part, og så tager vedkommende stilling til, hvad det skal være, og det kan så ikke ankes. Så det er proceduren. Men det er heldigvis meget, meget sjældent, det sker.
Ja. Man kan jo skrive sin sidste vilje. Hvordan ved du så, hvis du kommer ud til en eller anden person, og du kender ikke personen, men du ved vel ikke, om der er en vedkommende, der har lavet min sidste vilje. Hvordan finder man ud af det? For det er jo bedemand, der beholder den, ikke?
Både ja og nej. I dag, alting er digitalt, der kan man gå ind på det, der hedder minsidstevilje.nu, og der kan man gå ind digitalt med sit MitID og skrive den derinde. Og så kan man faktisk give familien lov til at få oplysningerne, når man dør, så kan det ligesom blive frigivet. Man kan også give dem oplysningerne inden, det kan man selv vælge, hvad man vil, og man kan også give bedemanden oplysningerne. Så der ved vi det der. Vi kan også være med til at hjælpe dem til at lave den her. Man kan så sige, at de fleste, det er noget, der er sådan forholdsvis nyt. Men ellers så har det i gamle dage, da min farfar og far, og i starten af vi var der, og det gør vi stadigvæk, der ringer folk måske og vil gerne have en samtale med os, hvilket vi kun kan anbefale, inden man skriver min sidste vilje. For så får man ønskerne, så passer de med, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre. Og der beholder vi et eksemplar, og så får familien også et eksemplar. Altså, og så får, kan de give det videre til deres familie også. Ikke? Så mange gange så har vi det, og så har den, der dør, og så har pårørende til den, der dør. Den, min sidste vilje. Og så finder vi ud af det den vej rundt. Der er jo nogen, som så ikke har noget familie, for eksempel. Og der kan det godt være lidt problematisk i forhold til at få den frem, min sidste vilje. Der har jeg haft et eksempel på en fantastisk mand, som jeg heldigvis fik lov at have sammen. Masser af samtaler med ham i 15 år, inden han døde, men han skrev det ret tidligt. Han var 80 eller sådan, når han blev 95, så det var lang tid, jeg havde ham. Det var meget hyggeligt. Vi havde rigtig hyggeligt sammen, når han syntes, at nu var det lige noget, han skulle have ændret. Men problemet var jo, at hvis han døde, og der ikke var nogen til stede, eller han ikke havde fået fortalt, at hvem han gerne ville have som bedemand, så var der en lille chance for, at det ikke blev os, der ville kunne hjælpe, men så ville det være det offentlige. Men vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at det lykkedes. Og han havde, og det har vi også til alle, et lille kort, man kan gå med, hvor der står, at man skal henvende sig, hvis man nu bliver fundet død på gaden, og man ikke har nogen pårørende.
Ja, det var lidt smart.
Ja.
Hvad kan man skrive i sin sidste? Er det sådan noget, hvad slags kiste man vil, eller hvad for nogle salmer, eller hvad skriver folk typisk?
Jamen, vi har jo sådan min sidste vilje, og der er det jo sådan, man gennemgår nærmest en hel begravelse. Så det er alt fra, om man skal brændes eller jordbegraves, og ja, netop hvilken kirkegård skal man ligge på, hvilken kirke skal man bisættes fra, hvis det er det, man skal, eller begraves fra. Eller skal det være et kapel, og hvad er blomsterne, hvad man gerne have blomster, vil man gerne have annonce i avisen, osv. Så det er mange ting. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at det er jo ikke et juridisk dokument. Så hvis man vil have det, så skal man ind og have det under et testamente, eller have det hos notaren og få det, stemplet hos skifteretten. Men problematikken der kan være, at det kommer ikke frem, med mindre at de pårørende siger, at der er måske begravelsesønsker i testamentet, og så kan vi få lov at få oplyst de ting. Så der er også en faldgruppe der. Så der er mange faldgrupper. Men som regel så lykkes det, fordi familierne ved det og sådan noget. Ikke? Så det fungerer faktisk godt.
Nu når man så sidder her hos dig,
ja,
og skal se at snakke om og planlægning af hele den her begravelse, mm, spørger folk så ind til, kan du hjælpe med blomster, hvad med salmer i kirken, og hvad for en præst skal vi vælge, og alt det her?
Ja, eller også så spørger vi. Ja. Det er jo noget, vi taler om. Nogle gange så har de pårørende jo en masse spørgsmål, så tager vi dem først, og andre gange så har de slet ikke nogen, og så siger de, du spørger bare løs. Så er det lidt forskelligt. Men vi får gennemgået alle de her ting for at være sikre på, at de får det, som de gerne vil have det. Man kan sige, det er jo det vigtigste for os, det er at sørge for, at det hele det fungerer, som de gerne vil have det, ud fra de etiske almindelige regler, og hvad vi nu skal navigere i, præster og kirker og så videre, ikke?
Men nu når man skal have blomster til, og det er jo vigtigt, man kan jo ikke lave det om, så det er jo også vigtigt, at man vælger det rigtigt, så ja, det er måske meget godt at spørge dig om, hvem skal vi vælge?
Altså det må de jo selv om de gerne vil have deres lokale blomsterhandler, eller de gerne vil have den blomsterhandler, som vi bruger. Fordi vi bruger kun én blomsterhandler, fordi så ved vi, at de står for den kvalitet, som vi gerne vil have. Så det må de sådan set selv vælge, ikke? Og det gør de også. Som regel siger de, at de gerne vil have os til at hjælpe, og det bestemmer de selv. Altså,
ja. Der er jo ikke noget tvang.
Overhovedet ikke. Nej. De skal gøre, som de vil have det.
Er der mode inden for jeres branche? Altså, skifter det sådan lidt med, hvad folk vil have? Kisten er jo en kiste, men der vil måske også lave nogle ændringer gennem tiden.
Altså, hvis man ser fra min farfars tid og så til vores tid, så er der jo sket lidt. Fordi dengang, der var det en helt almindelig hvid kiste som regel. Til gengæld så skulle der være rigtig mange blomster, som i rigtig, rigtig mange blomster. Så både kirken og, altså der var pyntet op simpelthen stort, stort, stort. Vi har haft nogle billeder, nu er de desværre blevet vandskadet, men vi har haft nogle billeder, hvor man tænker, er det her et kronprinsessebryllup eller kronprinsefarbryllup? Det er helt vildt, hvad der har været af blomster. Og så havde man de største gravsten og de største grave og sådan noget. Det gik man så lidt væk fra, fordi man gad ikke dem, som ligesom gik og passede de her grave. De synes simpelthen, det var så træls, at de følte sig forpligtet til det. Så i min fars tid, så lavede man det, der hedder en askefællesgrav, for eksempel. Og det lavede man på Bispebjerg Kirkegård som den allerførste i starten af 1900-tallet. Og det gør jo, at man ikke kan være med til urnenedsættelsen, men man har en græsplæne, en stor græsplæne, man kan komme til, og så ved man, at det er et eller andet sted her. Det synes folk så også over tid, at der er stadigvæk mange, der bruger det, men der er også mange, der synes, at det var alligevel lidt for trist. Og så har man som kirkegård lavet et gravsted, hvor det er en græsplæne med en sten på, så man kan være med til urnenedsættelsen, og man kan komme der, man kan bare ikke sætte alt muligt på omkring græsstenen. Det kan man ikke, fordi der bor jo nogen på siden af os, og det er en stor græsplæne, så når gartnerne skal slå græsset, så skal de kunne komme til. Så det lavede man så, det hedder så en kendt fællesgrav. Det er meget populært, vil jeg sige. Og det er jo så også det, som er kendetegnet ofte her i nu, ikke? Men det er jo gravstederne. Så er der kisterne. Der er man jo blevet lidt mere. Der er nogen, der gerne vil have en grøn kiste, en rød kiste, en pink kiste, en sort kiste. Og så er der nogen, der går også ind for bæredygtighed, og så vil de gerne have en papkiste. Så det er så det. Og så
der må være noget i papkisten, at man skal jo kunne bære folk.
Ja, men det er altså vildt. Vi har en papkiste fra Fuglebjerg Kistefabrik, som vi selv har været med til at se blive produceret og teste. Og den vejer kun 12 kilo. Og jeg har simpelthen set en truck køre over det her pap, som den er i, eller som den er bygget af. Og man kunne overhovedet ikke se sporene af trokken på den.
Okay.
Og der sidder tre mand i en kiste, og den kan holde. Altså, det er helt vildt, hvad det trykket sammen kan holde, og det tryk kan holde. Så ja.
Man kommer ikke ud for, når man bærer den ud, at der pludselig går hul i den.
Overhovedet ikke, og den kan også bruges både til bisættelser og begravelser.
Ja. Genbruger man ellers kister, i stedet for at brænde dem, hvor man tager den afdøde ud af kisten, og så brænder, og kisten kommer retur? Kan man gøre det?
Nej, det gør man aldrig.
Okay. Tror du ikke, vi kommer til at se det?
Det ved jeg ikke. Der er jo en, der har lavet sådan en inderkiste, som man så, den har jeg faktisk set på Danske Bedemænd, der var vi medlem af, deres landsforenings generalforsamling. Der havde de sådan en udstilling, der så jeg den. Og Jo, det kan godt være. Jeg ved det ikke. Det er få, der bruger den, men den er der. Den er i produktion.
Jeres brancheorganisation har lavet en uddannelse for jer som bedemand, fordi i virkeligheden, så kan man jo bare sætte sig ned og kalde sig bedemand, og så håbe på, at det går godt.
Ja, de har lavet en, en uddannelse, hvor man kan blive eksamineret bedemand. Og den er ligesom grunduddannelsen for en bedemand. Så har de også lavet noget, der hedder diplombedemand. Dem er der ikke ret mange i Danmark, der har. Den har min mand og jeg blandt andet. Der har kun været 4 hold. Men den er så yderligere en overbygning på det. Så har de lavet, at vi kan blive ISO-certificeret, ISO 9001-certificeret. Og det kræver, at alle i forretningen er eksamineret bedemand, og blandt andet, og så kræver det også, at vi bliver auditeret hvert år, og der er nogle posturer, vi skal følge, osv. Så det er egentlig det, der er, som en ekstra sikkerhed for, at det er ordentligt bedemand.
Altså, det bunder jo i, at der ikke kommer nogle kedelige overraskelser midt i det hele, ikke?
Det bunder i hvert fald i, at man kan, vi gør vores allerbedste for at sørge for, at det går, som man gerne vil have, og vi har lavet procedurer på tingene, så jo.
Man må jo ikke sige ondt om sin næste, men der er meget slaraffel derude i, altså det kan jeg fornemme, der har været, når man snakker inden for jeres branche. Der er mange, der ligesom sjusser sig igennem. Kan man tillade sig at sige det?
Jeg vil i hvert fald sige, at vi vil gerne, og det har min far arbejdet på altid, at få en autorisation som bedemand, men det er jo ikke sket. Altså politikerne vil jo ikke være med til det, og det forstår jeg simpelthen ikke, fordi jeg er uddannet sygeplejerske, og jeg havde en autorisation som sygeplejerske, og vi tog os af mennesker. Nu ved jeg godt, det er en dødt menneske, men det skal da behandles med lige så meget respekt, som var det levende. Så jeg synes,
det er mærkeligt. Og de pårørende skal jo også videre herfra, jo. Altså, de skal jo også komme over, der er meget sorg og ja, forbundet, ikke?
Jo, og det skal være en smuk afsked, ikke også? Det skal gøres ordentligt. Og det vil man have en mere sikkerhed for, hvis man ligesom fik en autorisation i hvert fald. Og så har man så gjort det her med ISO-certificeringen og eksamineret bedemand og diplombedemand for at kompensere for det, men det bedste vil være en autorisation.
Tror du, det nogensinde kommer?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke, fordi der var, jeg tror for et par år siden, var der en i regeringen, eller ikke i regeringen, men på Christiansborg, der tog det op, men det blev hurtigt nedstemt igen. Så jeg ved det ikke.
Det er, hvad man skulle lave borgerforslag.
Det var ønskværdigt i hvert fald. Ja. Om ikke andet for de pårørende skyld.
Vi slet ikke snakker om priser, Lotte. Der er jo priser, er jo mange ting. Der er mange, en kiste kan jo koste for 10.000 kroner opad. Altså, der er mange, mange priser. Hvordan tænker en bedemand med det? Så når der kommer nogen ind, så tænker du jo, kaching, nu er der kroner og øre, eller hvad det er jo. I skal jo også leve, jo.
Ja, det skal vi, men det vigtigste for os er faktisk, at de får en god oplevelse, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald en smuk afsked. Og jeg vil så sige, det tænker vi altså ikke rigtigt på. Vi tænker på, at det, de gerne vil have, det er det, de får. Det er det aller vigtigste. Og det er jo også det, der er grundelementet fra min fars tid og min farfars tid. Det er at behandle alle ens og ud fra det, som de gerne vil. Ikke? Altså at de skal have, hvad de gerne vil have. Og om det så er lidt eller meget, det er fuldstændig meget.
Men er der sådan en gennemsnitspris, hvor typisk begravelse koster med blomster og kister og det hele? Hvor ligger man henne? Er det sådan et sted mellem 20.000 og 30.000?
Jamen det kommer ind på, hvad du sammenligner. Fordi sammenligner du... Altså ja, men skal du så have kaffe? Skal du have stenhugger? Skal du have... Altså så det er rigtig svært, men ja, mellem 15 og op efter. Ja. Ja. Og det kommer også ind på, hvad du ligger i prisen. For ligger du også kirkegårdsprisen i, osv. osv. Så det, ja. Det,
kan man søge begravelseshjælp?
Ja, hvis man ikke har nogen penge. Ja. Eller hvis man er født før 1. i 4. 57, så kan man godt. Men det hjælper vi også de pårørende med.
Okay.
Og også hvis de har noget fra en begravelseskasse eller noget fagforening. Der er ikke så mange, der har det mere. Men det er nogle enkelte, så vi spørger altid. Man kan jo altid undersøge det. Det skal du ikke noget med.
Der er meget tabu omkring døden, og der er jo meget om det her, at man udskyder det til at snakke om sin død til næsten til det for sent. Som bedemand, hvad vil du ønske? Vil du ønske, at folk allerede kommer ned, når de er 50 år, for at skrive sin sidste vilje?
Ja, det giver os lidt mere arbejde, fordi det kan jo ændre sig i løbet af tiden. Det kunne jeg jo se med dem, jeg har nu, for jeg har faktisk flere, jeg snart har kendt i 20 år. Og så dør den ene, og så har de lige nogle ønsker om noget andet og sådan noget. Så det tager meget tid for os, men det er også fantastisk at få lov at være en del af at vide, at de får det, som de gerne vil have det. Og det giver en kæmpe ro for dem. Det er jo det, jeg kan se. Så ja, jeg synes det er en god idé, og ikke, om ikke andet også fortalt om det i familien, så man, altså hvis man har en god familie, så kan man jo tale om det som ægtefæller, hvad vil vi.
Men det er jo ikke sådan, jeg sidder jo ikke lige pludselig derhjemme en eftermiddag og så siger til mine børn, nå, nu skal vi også snakke om hvad der skal ske med mig, når jeg dør her om forhåbentlig om 20 år det kan godt være svært at tage hul på.
Det kan være super svært at tage hul på, især hvis man er en familie, der slet ikke taler om de ting. Og det ser vi jo også. Altså, jeg har haft en, som ville gerne skrive min sidste vilje, men hun kunne simpelthen ikke komme igennem til familien, så det endte med, at vi måtte lave den sammen, og så gik der 5 år, inden hun ligesom kunne få taget hul på det til familien. De ville simpelthen ikke høre på det. Hun prøvede, men de ville ikke. Så, men jeg tænker, det er en god idé, og sådan, altså, sådan er livet jo. Vi skal også herfra en dag, at man lige får vendt det på et eller andet tidspunkt. Og det, som jeg synes er godt, som jeg kan se, sådan at konfirmander for eksempel får lov til, når vi holder konfirmandundervisning, det er jo, at vi kommer på besøg, og de får lov at komme ud og se et krematorie og sådan noget. Så de, ligesom, det bliver mere naturligt for dem på en eller anden måde, ikke? Og vi er også ude med skolebørn og tale med dem omkring, hvad sker der, når man dør, ikke? Og så vil jeg så sige, at der er flere ældre, som også tør mere tale om det, som vi også kommer ud til, ikke? Som gerne vil have, at vi holder et foredrag. Eller, ja, nogle gange så gør vi også det, at vi har nogle meget små, intime aftener, hvor man sidder meget få, men til gengæld så kan dem, som er der, få lov at spørge om lige præcis deres ting. Fordi når man sidder i et stort forum, så sidder man altså ikke, når der er 100 mand og rækker en hånd op og siger, jeg vil gerne lige høre om noget personligt. Gør de det måske bagefter, men det kan også noget at være meget få, og så lige få lov at vende det rigtigt. Ikke? Fordi der er også nogen, der tænker, det vil jeg rigtig gerne have styr på, men det vil min familie ikke. Og så skal vi have fundet ud af, hvordan vi får gjort det, så familien også ved noget i hvert fald. Ikke?
Man kan jo også sige, at når man er død, så er det jo faktisk lige meget, hvad der skal ske, hvordan familien har tænkt sig at arrangere min begravelse, fordi jeg ved det jo ikke.
Ja, det kommer jo an på, hvilket menneskesyn man har. Der er også nogen, der er, hvor det er rigtig vigtigt, at det hele er, hvad hedder det, klarlagt til mindste detalje. Ja. Så dem har vi også. Så det kommer an på, hvad menneske man er, og hvad syn man har på tingene.
Jeg sidder lige og tænker, din hjemmeside, En Smuk Afsked, hvis man vil vide mere, så kan man gå derind og kigge. Der ligger også nogle små film, du har lavet.
Ja, det er rigtigt. Og jeg er simpelthen så stolt af den sidste film, jeg har lavet, fordi den er nemlig af min far og min datter og mig. Og det handler om, at vi netop er de her 3 generationer, som er i live endnu. Og min far bliver 92 her til februar, så vi håber, at han holder til 100 års jubilæet. Det er den ene del af det, og den anden del, det er så en video for sig, men så er der også en video omkring, hvad vi egentlig gør som bedemænd. Og der har jeg faktisk lavet videoer til hver afdeling.
Lotte, jeg siger tak, fordi du gad at stille op til denne podcast. Tak, fordi jeg måtte komme og forstyrre dig. Jeg ved, du er travlt. Jeg kan se din telefon. Den har du sat på lydløsen. Den ligger og bimler hele tiden.
Ja, det er rigtigt. Ja, sådan er det jo. Men jeg vil også rigtig gerne hjælpe. Og tak, fordi jeg måtte være med.